të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KQZ-ja e Kosovës i akrediton në 7029 vëzhgues për zgjedhjet lokale më 3 nëntor. Në Maqedoni vazhdon të ketë shkallë të lartë të papunësisë. Presidenti Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle në shtëpinë e bardhë janë takuar me aktivistën Malala Yousafzai. Autoritetet amerikane kanë konfirmuar zënjen e një lideri të lartë taliban pakistanez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për vazhdimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë më 3 nëntor janë akredituar 7029 vet, ka njoftuar mbrëm Komisionit Qendror i Zgjedhjeve. Këta vëzhgues i përfaqësojnë 4 parti politike, 2 organizata ndërkombëtare dhe 1 ambasadë. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë vlerësuar shumë të rëndësishme praninë e vëzhguesve në zgjedhje që mbahen në 38 komuna në Kosovë. Zgjedhjet lokale më 3 nëntor në Kosovë për të parën herë pritet të shtrihen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se forcat amerikane e kanë zënë pjesëtarën e lartë të talibanëve pakistaneze Latif Mehsud. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Marie Harf tha se forcat e Shteteve të Bashkuara e kanë zënë personin Mehsud gjatë një operacioni ushtarak. Këtë person ajo e ka përshkruar si komandant të lartë dhe të besueshëm e të afërm të liderit taliban pakistanez Hakimullah Mehsud. Një gjykatë sekrete në Shtetet e Bashkuara, e cila mbikëqyr vëzhgimin e caqeve të jashtme terroriste dhe të spionimit nga agjencitë amerikane, e ka autorizuar Agjencinë Kombëtare të Sigurisë për ta mbajtur mbledhjen e regjistrimeve telefonike të njerëzve në Shtetet e Bashkuara. Drejtori i shërbimeve kombëtare të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, James C. Clapper, nëpërmjet një deklarate të mbrëmshme, tha se gjykata e jashtme mbikëqyrse e inteligjencës e ka dhënë miratimin e saj. Zoti Clapper theksoi se ky zbulim është pjesë e përpjekjeve të administratës së presidentit Barack Obama që më mirë të shpjegojë se si agjencitë e inteligjencës amerikane i shfrytëzojnë të dhënat e siguruara nga burimet në Shtetet e Bashkuara. Rrjedhja e informacioneve sekrete nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden këtë pranver ka zbuluar se si agjencitë amerikane i tubojnë miliona të dhëna në të cilat të shënohet se me kënd kanë folur amerikanët dhe sa kanë zgjatur bisedat. Këtë vëzhgim disa kritike kanë vlerësuar si invadim të intimitetit privat dhe kanë cilësuar si mënyrë të diskutueshme për përdorim kundër terroristëve. Aktivistja pakistaneze për arsimin e vajzave Malala Yousafzai, e cila ka mbijetuar një sulm të talibanëve për vrasjen e saj vitin e kaluar, është pritur nga presidenti amerikan Barack Obama në Washington. Në një deklarat për mediat të shtëpisë së bardhë, theksohet se presidenti Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle e kanë falendëruar vajzën 16-vjeçare Malala gjatë takimit të mbrëmshëm për punën e saj inspiruese dhe të pasionuar për arsimin e vajzave në Pakistan. Malala ka thënë se e ka falendëruar presidentin Obama për punën e Amerikës në mbështetjen e arsimit në Pakistan dhe Afganistan dhe për refugjatët sirian dhe ka shtuar se ka shprehur po ashtu shqetësime se sulmet me aeroplana pa ekuipazh po e nxisin terrorizmin. Në Vietnam po zhvillohet ceremonia dyditëshe e varrimit të gjeneralit të vonë Nguyen Giap, ish komandant ushtarak, të cilit i jepen merita për sigurimin e fitores kundër ushtrive amerikane dhe franceze. Ai vdiq para një jave në moshën 102 vjeçare. Fitoria e gjeneralit të Giap ndaj forcave franceze në Dien Bien Phu në vitin 1954 efektivisht e përfundoi sundimin kolonial francez në Indokinë. Giap ishte edhe komandant kryesor gjatë luftës së Vietnamit, me çrast i shkaktoi disfat qeverisë së Vietnamit Jugor, që mbështetej nga Shtetet e Bashkuara në prill të vitit 1975. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Derisa në pjesën veriore të Kosovës po vazhdon fushata për zgjedhjet e 3 nëntorit, janë shtuar zërat kundër pjesëmarrjes së serbëve në këto zgjedhje. Serbët lokal në atë pjesë vazhdojnë të kritikojnë kandidatët serb dhe të kundërshtojnë zgjedhjet të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se do të shtohen masat e sigurisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në veri të Kosovës, me afrimin e datës 3 nëntor, ku të të mbanë zgjedhjet lokale, janë rritur aktivitetet e kundërshtarëve të cilët janë duke bërthirje që zgjedhjet e cilat i organizojnë institucionet kosovare të bojkotohen nga serbët lokal dhe si shton ata të dështojnë ato. Autoritetet e rendit thonë se në bazë të planit operacional po merren edhe veprime për sigurinë e qytetarëve dhe garuesve në zgjedhje. Në misionin evropian për sundimin e ligjit EULEX thonë se në bashkëpunim me mekanizmat e tjerë janë duke ofruar siguri. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi tha se pjesëtarët e policisë ndërkombëtare në veçanti janë të fokusuar në veri të Kosovës.
EULEX-i në bashkëpunim të ngushtë me KFOR-in do të mbështesë policinë e Kosovës në ofrimin e sigurisë gjatë zgjedhjeve. Fokusi i EULEX-it do të jetë veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës dhe për këtë arsye do të ketë rritje të pranisë së policisë atje.
Kurse policia e Kosovës thotë se drejtoria e përgjithshme e policisë tashmë ka lëshuar urdhrin operativ për të gjitha drejtoritë rajonale dhe stacionet policore dhe se është duke vepruar në bazë të atij urdhri. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani shpjegon më shumë.
Bazuar në planin policor, ne kemi ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme që të ofrojmë siguri për gjithë qytetarët dhe për gjithë pjesë masit që mund të jenë të trushin në një mënyrë apo tjetër në procesin zgjedhor. Kjo siguri do të ofrohet edhe në pjesën e veriut Mitrovicës, atje kemi edhe një bashkëpunim të mirë edhe me faktorin ndërkombëtar.
Zëdhënësi Kelani tha se si në veri të Kosovës, ashtu edhe në pjesë tjera të vendit, situata është e qetë dhe se nuk ka pasur ndonjë problem sa i takon procesit zgjedhor.
Situata në përgjithësi është e qetë dhe plani, ashtu siç ka filluar të zbatuar i faza e parë të këtij plani, tani kalimin në fazën e dytë dhe të tjera, është duke shkuar ashtu siç ne kemi paraqitur. Ky plan parashef ofrim të sigurisë, të ruajtjes së rendit veçësisë publike në gjithë territorin e Kosovës.
Ndryshe, autoritetet policore të Kosovës kanë përsëritur se përgjegjësinë kryesore për sigurinë e veri ka policia e Kosovës, të mbështetur edhe nga EULEX-i. Nga ana tjetër, antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri kanë deklaruar se autoritetet e rendit duhet të shtojnë masat e sigurisë në mënyrë që të ketë fushat zgjedhore dhe zgjedhje të qeta. Ata kanë shtuar se përdallim nga pjesë tjera të Kosovës në veri mund të ketë tensione me rastin e fushatës zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Maqedoni vazhdojnë që shkala e papunësisë të jetë lartë. Si pas të dhënave të entit të statistikave të Maqedonisë, papunësia aktualisht është 29%. Disa qytetarë shqiptarë thonë se me vitet të tëra janë të paraqitur në zyren për punësim, por pas sukses. Si pas tyre, më lehtë të punësohen ata që hynë në politikë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Një nga ata që kërkon punë është Doçazi Mimeri, i cili çdo ditë del në tregun e Bitpazarit në Shkup, me shpresë se do të angazhojë ndonjësh për të kryer çfarëdo lloj pune, sa për të siguruar bukën e gojës për familjen e tij pesantarshe.
Si po jetojmë, si mazi? Mazi. Tanë ditë po punon për 1000 dinar. Ana tëm 50-60 në qonë dhe ditë s'kam punu, punë s'ka.
Thot Qazimi duke nënvizuar se tani më ka humbur çfarëdo lloj shprese se mund të gjejë një punë të rregullt.
Pitetat e katërën, lemëronë në biro, asë njështë të kanë thyrën. Punë fizike, ma shumë të. Që se je në parti, mund të aplikojsh dikunit vish.
Punësosh,
a pa parti, s'ka shansa.
Edhe Ramush Emini çdo ditë prej punë tek vendi i quajtur Ura në tregun e Bitpazarit, ku presin dhjetra punëtor krahu. Ai thot se ndihma sociale prej 2000 denarve nuk mjafton as për bukë të tha që të shtrojnë në sofër për familjen e tij katërrantarshe.
Çdo ditë. Çdo ditë. Pi ora 7 deri 10 në dramë. Punë ska. Çe më zon, me 2000 dinarë sociale. 2000 dinarë çdo ditë. Po nën 10 ditë. Jo. Na nuk zgjedhme. Edhe rrezik edhe ska.
Ndërkohë qeveria e Maqedonisë ka ndërmarrë disa masa përmes së cilave synohet zbutja e varfërisë veçanërisht te kategoritë më të ndjeshme sociale, duke i subvencionuar ato krahas ndihmës sociale me mjete shtesë prej 500 denarëve për të paguar rrymën elektrike, gjegjësisht me sigurimin e mjeteve shtesë për familjet e varfëra, të cilat kanë zënës në shkollat fillore dhe ata të mesme.
Celta nova programa e investiranja vë mlajet e generaci.
Qëllimi i këtij programi është të investohet në gjeneratat e reja, me çka do të kontribohej në përmirësimin e përparimit dhe zhvillimit të çdo fëmije. Është shprehur për mediat ministri i punës dhe politikës sociale Dimes Pasov, duke bërë të ditur se këtë vit shkollor pritet që rreth 10.000 nxënës të realizojnë këtë të drejtë, me çka për këtë mas janë paraprak 120 milion denar. Nga ana tjetër, Artan Sadiku nga Lëvizja, e cila merret me të drejtat e punëtorëve, Solidarnost ose pikërisht politika shtetërore, kanë bërë që Handeku mes të varfërve dhe të pasurve të jetë gjithnjë më i thellë.
Është evidente dhe shumë e qartë që masat të cilat i proklamon qeveria si masa për luftimin e varfërisë dhe papunësisë, janë masat të cilat janë skeshmërisht populiste, mu sepse këto nuk janë vendime për reforma strukturore, nuk janë strategjia afatgjate dhe nuk kanë logjikë ekonomike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropaelir.org.
Bisedimet e fundit të ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe liderëve opozitarë dhe republikan për rritjen e kufizimit të borxhit amerikan kanë përfunduar pa ndonjë kthesë. Në kumtesën e shtëpisë së bardhë takimi 90 minutësh vlerësohet si i mirë, por u tha se palët nuk kanë gjetur mënyrë specifike për të lëvizur përpara për gjetjen e ndonjë zgjidhjeje për dalje nga kjo rrugë pa krye. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Eric Cantor, lideri i shumicës republikane në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, ka vlerësuar se takimi i fundit ishte shumë i dobishëm dhe se bisedimet me demokratët e presidentit Obama pritet të vazhdojnë. Ishte qartësuese, mendoj, për të dy palët se ku jemi. Ekipet tona do të bisedojnë më tutje. Ne do të kemi më tepër diskutime. Presidenti tha se ai do të konsultohet me njerëzit e administratës dhe shpresojmë se mund të shohim ndonjë mënyrë për të lëvizur përpara, tha Eric Cantor. Ligjvënësit amerikan ballafaqohen me datën në 17 tetor, kur është afati fundit të që përkohësisht të rritet kufizimi i qeverisë për të marrë borxh, që aktualisht është 16.700 miliard dollar, ose rrezikojnë paaftësi për t'i paguar borxhet. Nëse ndodhë diçka e këtill, kjo do të dërgonte valë shkatruese në gjithë sistemin global financiar. Demokratët po synojnë arritjen e marrëveshjes, me të cilën po ashtu do të përfundojë mbyllja pjesërisht me qeverisë prej 1 tetorit. Për shkak të shpresave se marrëveshja do të mund të arrihej shpejt, tregjet financiare në Shtetet e Bashkuara kanë shënuar rritje të menjëhershme të indekseve. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Obama me gjas do ta nënshkruante legjislacionin me të cilin përkohësisht do të rritej kufizimi i borxhit, por vetëm nëse ky legjislacion nuk do të kushtëzohej nga republikanët. Kryesuesi republikan i dhomës përfaqësuese John Bonner ka sugjeruar se marrëveshja me të cilën do të rritej kufizimi i huazimit amerikan do të vlente për vetëm 6 javë. Në këmbim me Zoti Bonner, ka kërkuar nga demokratët që të zhvillojë negociata për shkurtime në shpenzime për legjislacionin për rihapjen e qeverisë. Megjithatë, lideri pakicës demokrate në dhomën përfaqësuese Harry Reid i ka hedhur poshtë negociatat e tilla. Ai ka këmbëngul që qeveria do të duhet të rihapej dhe se marrveshja për tavanin e huazimit do të duhet të arrihej para çfarëdo negociatave për shkurtime të shpenzimeve.
We are here.
Ne jemi këtu. Qeveria duhet të hapet tash. Ne duhet të jemi në gjendje të paguajmë me borxhet të tona. Siç kemi thënë, ne do të vazhdojmë të themi se nëse arrihet hapja e qeverisë, ne do të zhvillojmë negociata për çdo gjë. Këtë e ka konfirmuar edhe presidenti, tha Harry Reid. Nga ana tjetër, udhëheqës të lartë të organizatave financiare globale kanë vazhduar të kërkojnë që Shtetet e Bashkuara sa më shpejt të gjejnë një zgjidhje politike lidhur me buxhetin dhe tavanin e borxhit, duke thënë se po rritet kërcënimi për dëme serioze në ekonominë botërore. Drejtoresha e Fundit Monetar Ndërkombëtare Christine Lagarde dhe presidenti i Bankës Botërore Jim Yong Kim kanë tërhequr vërejtjen për një katastrofë potenciale në Shtetet e Bashkuara, që është ekonomia më e madhe botërore, nëse nuk do të jetë në gjendje të paguajë borxhet e veta, për të parën herë në historinë e vet, për shkak se politikanët nuk parrin marrëveshje. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. KQZ-ja e Kosovës akrediton 7.029 vëzhgues për zgjedhjet lokale më 3 nëntor. Në Maqedoni vazhdon të ketë shkallë të lartë të papunësisë. Presidenti Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle në shtëpinë e bardhë janë takuar me aktivisten Malala Yousafzai. Autoritetet amerikane kanë konfirmuar zënjen e një lideri të lartë të Taliban pakistanez. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e ka bër Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.